Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Мінску працягваецца працэс 14. Сутні дае слова сведкам з боку падсудных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на тое, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Сёння Грузія звярнулася да міжнароднай супольнасці прыняць меры, каб спыніць спробы Расіі анексаваць грузінскія рэгіёны Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што рашэнне Расіі пашыраць адносіны з сепаратысцкімі рэгіёнамі пагражаюць незалежнасці ўсёй Грузіі. ЗША, НАТО і Еўрапейскі звяз асудзілі Расію за гэты крок. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак назваў дзеянні Расіі палітычным свавольствам. Больш падрабязна пра акцыі Грузіі, Захаду і Расіі далей у нашай праграме. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас, які прыбыў у Маскву, сёння сустракаецца з старшынём расійскай падліковай палаты Сергеем Сцяпашыным, а таксама патрыярхам Алексеем II. Перамовы з прэзідэнтам Пуціным і міністрам замежных справаў Лаўровым адбудуцца ў пятніцу. Інфармацыйныя агенцыі паведамляюць, што перамовы будуць тычыцца ўрэгулявання палестына-ізраільскага канфлікту і планаванай на чэрвень маскоўскай міжнароднай канферэнцыі на блізкім усходзе. Пасля сустрэчы Пуціна з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын заявіў, што Расія пагадзілася спісаць лібійскую запазычанасць СССР памерам 4,5 мільярды даляраў узамен на шматмільярдныя кантракты з расійскімі кампаніямі. Бакі сярод іншага дамовіліся аб пабудове сумеснага прадпрыемства «Газпрома» з лібійскай нафтагазавай кампаніяй. Працягваецца візіт брытанскага прэм'ера Гордана Брауна ў ЗША. Перамовы з амерыканскім лідарам Джорджам Бушам датычна сітуацыі ў Іраку і Ірану, пасля будзе сумесная прэсавая канферэнцыя. Браун таксама плануе сустрэцца з патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта ЗША Баракам Абамам, Хіларі Клінтон і Джонам Маккейнам для абмеркавання адносін паміж дзвюма краінамі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch сёння заклікала афганскага прэзідэнта Хамида Карзаі не падпісваць прысудаў каля 100 зняволеным і ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У заяве арганізацыі адзначаецца, што афганская заканадаўчая сістэма не адпавядае міжнароднай сістэме. Выслухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягваецца працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Працэс ужо адбываецца 2 дзень. На судовым працэсе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Пазней мы з ёй звяжемся. Я нагадаю, што маладых людзей абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку, і 2 дзень суд выслухоўвае сведкаў толькі з боку міліцыі. У нас ёсць магчымасць паслухаць, што думаюць наконт гэтых сведчанняў самыя абвінавачаныя, гаворыць Уладзімір Сяргеяў.
Падбёрзкін, вось, напэўна, з усіх сведкаў самая наглая сябе паводзіў, самая наглая хусня, як бы было бачна, ну, што сведчанне абсалютна не аб'ектыўна, а вось ёсць такой суб'ектыўна негатыўна адносіны, ну, да нас і да тых падзеў, што былі 10 студзеня. Вось. І там гаворка шла пра тое, што там нібыта ён чуў перагарад мітынгуючых.
Это адзін з падсудных у працэсе 14 Уладзімір Сяргеяў. А вось уражанні Іны Кулей, якая сочыць за працэсам як прадстаўніца камітэту падтрымкі рэпрэсаваных.
Блытаюцца ў тым, хто дзе стаяў, у які час ішоў. Як бы адзін другому супярэчыць у сваіх гэтых паведамленнях. Адны я дакладна кажу, што ў твар не бачылі, другі кажа, што я вот гэтых не называю, а калі яго пытаюцца, дзе ён знаходзіўся ў гэты час, ён кажа, што я быў у машыне да яе, якая ехала наперадзе, за рулём. Таму як бы відавочна, што сведкі былі падрыхтаваныя, апрацаваныя.
Это была Інна Кулей. Ну і зараз з нами на сувязі наша кореспондентка Любов Луньова. Люба, таке питання до вас. Ми чули меркування на конт свідченняў міліціянтаў, які виступають у суді. Чим патлумачыць, што суд ігнарує свідкаў з боку абвінавачаных? Яны ўвогуле ёсць ці іх няма?
Сапраўды прыйшлі сведкі з боку абвінавачаных. Гэта Анатолій Бецька, а таксама прадпрымальнік Леднік. Да іх не дайшла чарга, і наогул такое ўражанне, што іх ўсё ж такі суддзя вырашыла і не выклікаць у суд. Нягледзячы на тое, што пасля таго, як суддзя глядала пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы, яна ўсё ж такі выклікала сведку з боку міліцыі Карзюка сёння напрыканцы судовага паседжання, які даў паказанні. І гэта таксама паставіла шэраг пытанняў, бо менавіта гэты міліцыянт сказаў, а ён асноўны сведка, сказаў, што ён бачыў нібыта руку ў натоўпе, нібыта потым ён бачыў зноў жа ў натоўпе Андрэя Кіма, і яму падаецца, што можа гэта і ёсць той самы чалавек, які ўдарыў пацярпелага міліцыянта Ігара Сычова. Але пэўных доказаў у яго няма. А сам Андрэй у судзе патлумачыў, што я казаў, што я ішоў на топ, і я мог кантактаваць, але кантакт гэта не значыць, што чалавек наўмысна ударыў некага іншага чалавека.
Люба, паколькі гэтых маладых людзей абвінавачваюць у масавых беспарадках, мяркуецца даказаць, што ў выніку прадпрыемствы гандлю і транспарту панеслі некія фінансавыя шкоды. Якія доказы і лічбы гучалі ў судзе?
Вось сапраўды хвалю абурэння выклікалі звесткі камітэта эканомікі аб тым, што гандлёвыя прадпрыемствы з дэманстрацыі 10 студзеня панеслі ўбыткі на суму агульную 124 700 000 рублёў. А за 2 гадзіны крама «Лакамка», якая гандлюе цукеркамі, не атрымала 2 600 000 рублёў. Сума уразіла прысутных, калі ўлічыць, што кілаграм самых дарагіх цукерак каштуе каля 20 000 рублёў. Атрымліваецца, што пакупнікі за 2 гадзіны маглі набыць каля 10 тонн цукерак. А вось універсам «Цэнтральны» і «Макдональдс» далі звесткі, што ім не быў нанесены ніякі ўрон. А медыкі хуткай дапамогі, тое, на што ўвесь час звяртаў увагу прокурор, калі ён казаў, што не прапусцілі да хворых людзей хуткую, так вось медыкі напісалі ў крымінальную справу, і гэтыя матэрыялы агучыла суддзя, што яны працавалі ў звычайным рэжыме, як заўсёды.
Люба, і пра хаду працэса. Наколькі можна чакаць, расцягнецца дзён гэты працэс? Ці атрымаў, скажам, сёння слова прокурор, калі чакаюцца спрэчкі?
Нават не дайшла яшчэ чарга да спрэчак. Суддзя разгледзела пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы, але наперадзе яшчэ прагляд відэастужкі. І вось у прыватнай размове адвакаты казалі, што менавіта відэастужка, якая была нібыта зробленая супрацоўнікамі, аператыўнымі супрацоўнікамі міліцыі, яна ўжо адмантажаваная. І тыя моманты, якія, відаць, былі непажаданыя для следства, яны ўжо адтуль там ўжо знішчаныя. А і трэба адзначыць, што ў матэрыялах крымінальнай справы было сказана, што следчыя аглядалі матэрыялы інтэрнэт-парталаў. Яны чыталі ўсе матэрыялы пра акцыю на Тутбае, яны чыталі інтэрнэт-версіі некаторых газетаў, у тым ліку «Камсамольскай правды», і казалі, што бралі у крымінальнай справы ёсць раздрукоўкі з іншых сайтаў. І мы не выключаем, што, магчыма, там ёсць і раздрукоўкі з сайту «Радыё Свабода».
Ну, гэта вось такі свайго роду парадокс, калі незалежны выданні, якія асвятляюць акцыі свайго роду, потым становіцца нейкімі ускоснымі доказамі віны ў беларускіх судах. І апошняе пытанне, Люба, калі пачнецца заўтра судовае пасяджэнне? Ці скончылася яно сёння?
Сёння скончылася толькі аглядам гэтых стужак. Дарэчы, заўтра яно пачнецца а 10 раніцы, і раней меркавалася, што там будуць аглядаць відэастужку і, магчыма, дойдзе да спрэчак, але тое, што адбылося напрыканцы дня, калі выявіліся супярэчлівыя паказанні цярпелага, а апроч таго падначаленыя кіраўніка ДАІ старэчылі свайму начальству, кіраўніцтву, яны казалі, напрыклад, Андрэй Навумаў, Александр Субач і Андрэй Шарамец, што дэманстранты не вельмі заміналі транспарту. Яны вызвалілі нават дзве паласы руху і пропускали хуткі допомоги. Так що завтра, видать, не обмежується оглядом від остужки, а потім дойде до встречі. Хоча за все протягнеться допит.
Дякую, Любов Луньова повідомила опошні деталі з процесу 14, який протягується у Центральному суді Мінську. Ну, а зараз про те, що відбувалося ля будинку суду. Сюди сьогодні прийшли некілька десятків чоловік, щоб підтримати і виказати солідарність з тими, хто опинився на лаві підсудних. Репортаж Галина Бакунчик.
Перед початком суду серед присутніх лідер підприємницького руху Анатолій Шумченко. Чому ви тут?
Люди, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була підприємницька. І моя громадянська позиція, і взагалі людська позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну хвилину.
Давайте туда, назад.
Видите, я в суд не пускают людей, которые пришли на суд, на открытый суд. Мне даже сказали, мест нет, зал переполнен. Я как бы, ну, подсудимый, только тогда они меня впустили. Я прошла суд почти полностью постоем, человек 5 прошло. И просто не пускают.
Сзади судебной власти правят бал менты. Это ментовской беспредел называется.
На улице минуты.
Зал закрыт, самый полный.
Да.
Вы никем не являетесь, ни подсудимым, ни свидетелем.
Я мать.
Чья?
Своего сына.
Дай, пожалуйста, список.
Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было.
Давайте проводим.
Слушайте, я же говорила.
Нет, она у тебя.
Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чему вас не пустили?
На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали несколько платков «Молодый фронт», отвели у бок. Некий супрацовник у цивильном просто забрал у меня паспорт, поводил себе по-хански, дослал меня нецензурно, так бы, и сказал, что а тебя мы не пустим.
Что вы про это думаете?
А, смешно, на самом деле, просто, что сами не ведут, на вот что робить уже.
Кася Соловьева и Наста Положенко, да? Приехали подтримать своих встречников, так?
И Кася, и я зараз судимы, и нам это так само необъяково, то, что судят людей ни за что. Сама не так давно была осужденная, и ведаю, что только едность и солидарность да поможет нам выстоять у нашей борьбе, потому что у Лады она боится зараз миновито нашей едности.
Кузьмин Сердашкевич, вы сегодня с великим термосом и всех копаете и догреваете, так?
Ну так, треба греться трошку. Настрой у нас добрый, мы переконаны, что, незважаючи на любой вырок, мы ведаем, что Беларусь, она рухается до отраджения, до переменов, и эти перемены уже наспели, и даденный судовый процесс об этом свечит так само.
На завершение посуды спевали разом с теми, кто подтримливал акцию.
Тебе мы с собою, каждый день, каждый час, Беларусь.
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Гэтыя людзі прыйшлі падтрымаць тых, хто апынуўся на лаве падсудных у працэсе 14. Праз некалькі хвілінаў наша апытанне.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповеды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі да Польшчы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. 15 красавіка парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Рэзалюцыя заклікае беларускія ўлады неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мы пытаемся, на вашу думку, за што караюць у Беларусі, калі асуджаюць за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Судзяць за то, што ўладу не любяць.
Судзяць, потому што баяцца, што яшчэ могуць яны рабіць.
Такіма за справы. Я мяркую, што за справы палітычныя. За тое, што людзі некім чынам пазнаюць ну, правду, што робіцца. А влады боятся тех, кто что-то ведает и передает веду комусь.
По моему мнению, это просто политический. Лукашенко боится своего места, и именно поэтому он всякими способами пытается предотвратить как бы незарегистрированное, хотя есть и зарегистрированное, в которых невозможно быть, так как тоже судят. судят, наказывают, выгоняют с университета.
Ну, это пытание уже больше носит такую окраску политичную. Я так не добро не уникала в такое пытание. Ну, не ведаю, не ведаю.
Политику стараюсь не лезть, поэтому я в эти вопросы не вникаю.
А вы лечите, что это политика?
Ну, я считаю, что да. Потому что за организацию, если организация, значит, это что-то под политикой. Если было криминальное, значит, криминальное. Это милицейские разборки. Если уже судят, то значит, уже что-то там.
Что-то значит незарегистрированная организация. Может быть, организация художников. Что такое вообще организация? Может быть, клуб какой-то. Собрались художники. Это что, не собираться, значит, группками получается? Бред какой-то. Да неужели это все может быть? Да люди, которые это принимают, вообще закомплексованные, по-моему, какие-то. Что у них там не в порядке. Мне трудно их вообще даже понять, вот этого.
Откуда я знаю, за что судить? Власть всегда права. Всегда судить, всегда было и есть и будет. И ничего не сделаешь. Как бы я ни старалась, все равно засудить.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Мінську протягується процес 14. Судять активістів, затриманих під час акції предпринимальників. Їх обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Суд, однак, не дає слова свідкам з боку обвинувачених. Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, сконфіскованої під час піратрусу 3 тижні тому. Білоруська асоціація журналістів подала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру. Европарламент прийняв декларацію, у якій признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. Під час слухання у Брюсселі виступили професор Юрій Бандажевський, академік Іван Нікітченко, політик Вінцук Вєшорка. З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносити, не глядячи на те, що знайти придатне помешкання так і не вдалося. Організатори кажуть, що з'їзд може відбутися на Кастришницькій площі або для будинку Менгарвиконкому. Сьогодні у Брюсселі у Європарламенті відбулися слухання «Чорнобиль сьогодні», присвячене ситуації у Білорусі. Їх ініціювала група депутатів Європейської народної партії і персонально парламентар з Литви Лайма Андрікеня. Передає наш кореспондент Алесь Дашчинський.
У парламентських слуханнях брали удел депутати робочої групи по сув'язях з Білоруссю і її керівник Яцек Протасевич, представник Єврокомісії, а так само делегація демократичних сил у Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка сказав про мети слухання.
Це притягнення уваги до чорнобильської проблематики у світлі політичної ситуації у Білорусі і Білорусі як європейської країни. Слухання рихтувалися давно, не у малої ступені їх задачею було дати трибуну професору Бандаже і академіку Нікітченку, як носьбітам об'єктивної правдивої інформації.
Говорячи про наступство Чорнобилю у Білорусі, парламентар Вітаутас Ландсбергіс обурався, що паузучий геноцид покинути без супродіяння.
Це нещастя, ця катастрофа продовжується.
Гэта няшчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана. Нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца.
Но Еўропа не можа забыць.
Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар Вячорка сказаў.
У Европейскім парламенте і ўвогуле наші европейські сябры вельмі датклівы і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца.
У сваім выступе спадар Вячорка закрануў, між іншым, пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў.
Я падняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спіса для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа.
По телефоні з Брюсселю говорив Вінцук Вячорка. По виніках слухання ухвалена декларація. У ній дається політична оцінка Чорнобильської катастрофи як злочинства совєтського режиму. У документі так само говориться, що авторитарна природа і політика самоізоляції білоруського режиму створюють додаткові перешкоди для того, щоб ефективно переодолювати наступства Чорнобильської катастрофи. Ви на хвалях Радіо Свобода. Білоруська асоціація журналістів накерувала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру Білорусі. Асоціація боронить сябров БАШ, у яких супрацовники КДБ сконфіскували техніку у ході пиратрусов, проведених 27 і 28 сакавіка. Вернуть конфіскованные речі спробують і самі журналісти недержавних СМІ.
Могилевский журналист Геннадий Судник и ягоный коллега с Бобруйску Андрей Шобин чакают отказу на свои скарги у Генеральную прокуратуру. Журналисты виноватят супрацовников силовых структур у незаконной конфискации, говорит Геннадий Судник.
У меня есть певные обовязки перед певными средствами массовой информации подавать на певные сайты, на профессиональные наши, бажовские, информацию, якая имеет громадские вартостное значение. Я веру в то, что генеральный прокурор, генеральная прокуратура здольные разобраться тут, и тому я чекаю от них выполнения потребования, какое там позначено в моей скарзе. Ненавидите, верните мне мою майомость.
27 сакавіка у журналіста з Бабруйську Андрея Шобіна супрацовники КДБ забрали три комп'ютери, модем та колекцію мастацьких фільмів.
Тоє, об чим говорили супрацовники КДБ, і що я прочитав у санкції на обшук, не має ко мені ніякого дошинення. Я цих людей, о яких там йшла говорка, не ведаю, ніколи про їх не чув. І та справа, в якій там ці говори, я не маю ніякого дошинення. Зараз моя діяльність частково заблокована. Я займаюся журналістикою, і це мій хліб.
Поводле Білоруської асоціації журналістів, піратруси і конфіскація комп'ютерів, електронних носбітів інформації та друкованої продукції відбулися практично во всіх регіонах Білорусі. Юрист Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець заявляє, що під час піратрусу супрацовники КДБ конфіскували майомість у 30 журналістів.
Покуль ніяк официального отказу нема. И один, что тут есть, Олег, это суперечить позиции прокуратуры, это выказывание представницы Министерства замежных справ, что эти пиратрусы отбывались у тех, кто супрацовничает с замежными телерадиостанциями, мовляв, яны незаконно это робить. Подкреслю, что это суперечить тому, что указано у постановок о проведении пиратрусов.
Нагадаю, что прокуратура Менску заявила, пиратрусы, проведенные у рамках криминальной справы по отле артикулу про образу президента. Справа была узбуджена еще в 2005 году супрать удельников проекту «Третий шлях» за распаусюдживание у интернете сатиричных мультфильмов. У Генеральной прокуратуры не удалось доведаться про лёс конфискованной майомости журналистов. Что до скарга, то супрацовнику про Права інформації Генеральної прокуратури Ягор Лівай повідомив наступне.
Інформація про те, що є така жалоба у нас, і ні, якщо подавали ці жалоби, буде отримано відповідь за законом.
Сказав представник Генпрокуратури. Я нагадаю, що 27 сакавіка раніцей супрацовники КДБ уварвалися на кватери усіх журналістів і авторів, які працювали у Білорусі для телеканалу «Белсат». У той самий час відбулися піратруси у журналістів «Радіо Раце», «Європейського радіо для Білорусі» у Менську, Гомелі, Вітебську, Бірості, Бабруйську, Бярозі, Городні, Могильові і Пінську. По звістках БАШ, майомість була конфіскована у 30 журналістів. Ну а зараз слово слухачу, який реагує на білоруську мову Радіо Свобода.
З дітей, що чув, де читав много, так і вираз. День прибив на вероб'їний скок. Сьогодні почув від новумчика, що папа римський прибив у Злучені Штати Америки на вероб'їний скок. Ну коли вже на свободі білоруси будуть працювати? Як не соромно, люди, які працюють у вас, вони думають по-російську, може ще на якої, тільки не по-білоруську. А цюль і такі ось повучання для наших діток, для молоді, які слухають зараз Радіо Свобода. Прибив папа на вероб'їний скок. Соромно.
Мы признаем, что замест «папа прибыл» можно было сказать «приехал» ці «прилетел». Хотя словники фиксуют слово «прибыть» миновито в этом значении «прийти», «приехать» куда-нибудь, можем погодиться, что у его уживания в таком контексте есть след явного запозычения соседней мовы. Может быть, и иншим слухачам гэты сказ и не реже в ухале важно, что знавцы мовы потребуют одна стримать планку. Дякуем за вашу заувагу, за фразеологичный вырос, який вы нам усім нагадали, день прибыл на вераб'їны скок. З вашай падтрымкай і якасці ў нас прыбудзе. Ну, а зараз пераходзім да міжнародных тэмаў. Уладзімір Пуцін, які неўзабаве пакіне пасаду прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, заявіў, што яго краіна будзе развіваць адносіны з дзвюма прамаскоўскімі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, НАТА падтрымалі Грузію. На гэтую тэму Вольга Караткевіч.
Вашингтон и Брюссель вельми хутко выступили за суджением решения России развивать контакты с Абхазией и Паудневой Осетой, которые уваходят в склад Грузии. Путин загадал Ураду Российской Федерации признать шерох документов, распавсюдженных и принятых сепаратистскими уладами в Абхазии и Паудневой Осетой, и узмацнить контакты с бизнесовцами и певными организациями, зарегистрованными у згаданных пророссийских регионах Грузии. Евразвяз и НАТО выказали глубокую заклопоченность этим процессом. Генеральный секретар НАТО то Ябде Хопсхефер заклікав Москву адмяніць рашэнне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Шон Маккормак ахарактарызаваў дзеянні Расіі як палітычнае свавольства. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Міхаіл Камынін паведаміў, што дзеянні Расіі не накіраваныя на тое, каб справакаваць канфронтацыю з Грузіяй.
Мы за снятие всех санкций и ограничений, мешающих социально-экономическому развитию региона. Это подтверждается возобновлением воздушного и морского сообщения с Грузией, другими шагами, которые составляют позитивную альтернативу курсу нынешнего грузинского руководства. Реализация всех этих указанных мер будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Кавказском регионе.
Это был наместник министра замежных справ в России Михаил Камынин. Тимур Якабашвили, грузинский министр реинтеграции, сказал, что теперешняя ситуация демонстрирует, цитую, грубое порушение усіх международных нормов, коли одна краина умешивается во внутренние справы іншей, не информуючи про это. Тимур Якабашвили подкреслил военную присутность России в регионах, якія належать Грузии. Сегодня Грузия звернулась до уплывовых держав принять заходы, каб спинить спробы России аннексовать грузинские регионы Абхазию и Паудню. Міністр замежных справаў Грузіі сказаў, што расійскія заявы аб пашырэнні кантактаў у названых сепаратысцкіх рэгіёнах, цытую далей, другі вельмі небяспечны крок для анексіі грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў.
Мы чакаем ад Расійскай Федэрацыі і настойліва патрабуем перагледзець усе гэтыя рашэнні, якія пагражаюць незалежнасці Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. Я хачу, каб кожны ведаў, што нашыя дзеянні і намаганні для мобілізацыі міжнароднай супольнасці падтрымаць мірнае захаванне тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі будуць працягвацца.
Заявіў Міхаіл Саакашвілі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет открывальник Куропатов Зянон Пазняк. Сярод іншага ён раскажа пра новы праект «Свабоды. Маё фото, мае курапаты». Ён будзе грамадскім рэдактарам праекту. Таксама гостем «Ночной свабоды» сёння будзе Алексей Бондар. Ён адзін з абвінавачаных у працэсе 14. Прагучыць таксама рэпартаж з круглага стала «Свабоднае веравызнанне. Закон, адукацыя, талерантнасць». Мы таксама раскажам пра унікальную праграму групы інтуітыўнай імправізацыі «Князь Мышкін» паводле паэмы «Купалы на куцю». У «Ночной чытанцы» вы пачуеце творы Юліі Новік. Нагадаю, што «Ночная свабода» у эфіры ад 22 гадзіны.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, або сталі, як нібито частки натури. І серед гетих подіїв спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш покутливий і літостивий, наш великий і ворожкий народ.
Старые снимки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты88@yahoo.com.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19:30 у студії Ольга Короткевич. Випуск новин. Грузія звернулася до впливових країн і міжнародної супольності прийняти міри, каб спинити спроби Росії анексувати грузинські регіони Абхазію і Повідньову Осетію. Грузинський президент Михайло Саакашвілі заявив, що рішення Росії поширити відносини з сепаратистськими регіонами погрожує незалежності усієї Грузії. Сполучені Штати Америки, НАТО, Євросоюз осудили Росію за цей крок. З Іраку приходить повідомлення об забойстві 50 чоловік у виніку суїцидного вибуху бомби. Гэта напад адбувся у часі пахавальної церемонії у городі Багуба, де два дні тому назад були забіті 10 чоловік. Офіційні улади Афганістану повідомляють, що сьогодні 17 чоловік були забіті і 25 поранені у виніку вибуху бомби. Не виключається, що атак може бути більш. Владимир Путін сьогодні у Італії на Сардинії, де має спаткання з нану обраним прем'єром Сільвія Берлюсконі. Путін – перший заміжний лідер, який зустракається з Берлюсконі після того, як опошній став третій раз прем'єром Італії. Протягується візит британського прем'єра Гордона Брауна у Злучені Штати Америки. Відбудуться перемови з американським лідером Джорджем Бушем дотично ситуації у Іраку і Ірані. А після буде сумісна пресова конференція. Браун так само планує зустрітися з потенційними кандидатами на президента США Бараком Обамом, Хіллари Клінтон і Джоном Маккейном для обміркування відносин поміж двома країнами. Сербія повинна поширити співпрацівництво з Гаазьким трибуналом, заявив новий генеральний прокурор трибуналу Серж Бремерц. Він з візитом у Белграді. Становче рішення про співпрацівництво Сербії – це принципове питання можливості долучення Сербії до Європейського зв'язу. Естафета Олімпійського огню у столиці Індії супроводжалася протестами тибетців. Тисячі маніфестантів пройшли по городі, некілька десятків чоловік були затримані в аеропорті Делі. 15 тисяч поліціянтів були задіяні для забезпечення парадку. Використовувалися вертольоти. Працягваем навіны і некаторыя паведамленні датычнай Беларусі. У Менску працягваецца працэс, названы працэсам 14. Судзяць актывістаў, затрыманых у часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Іх вінавацяць у грубым парушэнні правапарадку і пагражае турэмнае пакаранне тэрмінам да 3 гадоў. Падкамітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях СМІ асудзіў прымяненне сілы ў дачыненні да журналістаў на дэманстрацыі 25 сакавіка ў Менску і масавыя ператрусы ў беларускіх журналістаў 27 сакавіка. Падкамітэт заклікаў беларускія ўлады расследаваць гэтыя выпадкі і захоўваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, якой прызнаў Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. У часе слухання ў Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікічэнка і палітык Вінцук Вячорка.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвіліна праз 15, агляд паштовай скрынкі. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і стэрэатыпныя выказванні. Міты пра Беларусь і беларусаў у новай перадачы Тацяны Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. Па-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды. А як добра размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варто звертати увагу на міти, де стереотипи про свою родіму, як на їх реагувати, як впливають на імідж Білорусі міти, ці їх відсутність. Ці варто білорусам самим створити міти про свою країну. Удільники гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгрэсланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марія Вішнівська приїхала у Швецію вчитися і працювати, і вона каже, що увогулі у Швеції ведають про білорусов, як європейців і людей едукованих, але міти єсть.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што якбы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую якбы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое у тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Что я повинна была одета быть так и так, и вельми моцно накрашенная быть, и нечто такое. Я скажу, что он подумал, что я шведка. Как бы своим прикладом я, может, развивала этой стрет, бо колену сустракают и бачат, что у белорусов, например, яких я ведаю у Швеции, их нельга отрознить от шведов.
Мария Вишневская со Швеции. Язеп Павлович, який живе в Нямеччині 7 год, отказал на мое питание про міти подрабязным листом. Йому доводилося сутикатися з мітами про Білорусь найперше осяруддзі інших емігрантів з Сходу. І гэта винік впливу билих советських ідеологічних мітів, тлумачить йон. Білоруса улічить рахманими, спокійними, народом, у якого нема героїв і перемогов. І, бадай, найбільш шкодний міт про Білорусь – гэта тое, що країна малая і нямогла, адзначає Язеп Павлович. Доводилося тлумачить, що Білорусь займає 11-е місце по площі у Європі, калі не лічить Росії. Что на мапе Беларуси легко разместятся три балтийские краины, разом и еще Калининградская область, альбо, можно лечить и Бельгиями, трохи менее за три штуки отрымливается. И какая была реакция на разбурение миту про такую маленькую Беларусь? Язеп Павлович.
Ну, скажем так, трохи нечеканно, так, издивлены, долго глядели на меня под пазу и не... Я не критично устремляли меня, а не мит. Я подпадал под критику, вельми недоверливо до меня ставились. И так есть на самой справе, как я это кажу. Але потом, когда до них доходило, что это так, им были сделаны.
Что до переважной большинства немцев, то яны про Беларусь амаль ничего не ведают, каже Язеп Павлович. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там же засеглас был Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але на сам расійны нават не чулі, як гэта гучыць, таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. И мне рассказывали такие, жонка моя присутствовала при этом. А одна женщина говорит, ой, а как ваш президент добро по-белорусски разговаривает? Я говорю, и он не по-белорусски, это он по-русски так говорит.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Миты про родиму, якія доводятся белорусам чуть за межой. Передачу веде Татьяна Поклад.
Про міт об ідентичності Білорусі і Росії на Заході каже і Алесь Чайчиц, який раніше жив у Австрії і Німеччині.
Німці і австрійки, найголовніший їхній стереотип – це те, що Білорусь – це те ж саме, що Росія. І вокруг цього все було там і танчить. Німці, австрійки, вони на ніяких, скажімо, ульотках до білоруських мероприємств часто малюють там російські матрешки, або там собор Василя Блаженного. З іншого боку, гэта бывае даволі проста знеправдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца таксама, як датская ад нямецкай, і што права толькі ў Азіі, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, што зрэшты таксама цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алеся жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут, когда люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее, это, конечно, певно членом изменяет у людей ихную картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як адзначыў Алесь у сваім артыкуле, людзі ў Расіі схільныя распаўсюджваць на Беларусь свае веды і ўяўленні пра суседнія з ёй краіны. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расійскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала: «Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову». У адным з нядаўніх расійскіх экшн-фільмаў самалёт пралятае над тэрыторыяй Беларусі, і службоўцы беларускай супрацьпаветранай абароны размаўляюць між сопку па-беларуску. Карціна, якая для сучаснай Беларусі з'яўляецца фантастычнай, расейцам падаецца цалкам натуральнай, заўважае Алесь. Алесь яшчэ прыводзіць іншыя прыклады і абагульняе. Супярэчлівае ўяўленне расейцаў пра Беларусь – гэта нібы мара пра нейкую лепшую Расію, населеную блакітнавокімі светлавалосымі славянамі пад кіраўніцтвам добрага цара, які робіць вуліцы чыстымі, платы пафарбаванымі, а пенсіі высокімі. Алесь Чайчыц.
Люди, которые пропустили про себя из Беларуси, они некую информацию про Беларусь отримали, и нек опрацовали, нек обугулили, и все ей выдали, и вот это забавный выник, какой уражение они спромовали, как они его выразили. И оно заслуживает уваги, потому что это первое, что иллюструет наявность таких митов, это то, что люди просто сапраўды мало ведают про Беларусь. И как в Европе мало ведают, так и из России, в России мало ведают. Шмат менее, чем про ту же самую Украину, потому что про Украину шмат платят в новинах, и здесь шмат сваякоў там, а пра Беларусь неяк такая тэрра інкогніта для ўсяго свету і ў тым ліку для Расіі.
Малавядомая Беларусь і для суседняй Польшчы, лічыць Віталь Воранаў, перакладчык, літаратар, беларускі актывіст. Віталь жыве ў Польшчы 12 гадоў, ён прыехаў у Познань яшчэ ў дзяцінстве разам з бацькамі. Віталь кажа, што часцей сутыкаўся не з мітамі пра Беларусь, а з пытаннямі пра яе адметнасць.
Замежнікі, ці то палякі, ці то чэхі, ці то далёкія замежнікі, увесь час задаюць адно і тое ж пытанне, чым характэрна, самім беларусам задаюць пытанне, чым характэрная беларуса, што ёсць нацыянальнай рысай. Вось так сталася, што ў нашай гісторыі, у дачыненні польска-беларускіх, не з'явіўся стэрэатып беларуса. І палякі могуць уявіць сабе лёгка украінца з чубам і цацкай шаблей, могуць лёгка уявіць расейца, немца, іншых суседзяў, а беларусы не уяўляюць, такі беларус.
Так, можа быць, міты пра Беларусь сучасныя, яскравыя, смешныя, патрэбныя для іміджу краіны, і іх, можа быць, нават і варта ствараць, а не толькі разбураць тыя міты, якія не падабаюцца і выклікаюць абурэнне. Віталь Воранаў.
Міты складаюцца тады, калі мы мала ведаем пра нейкую з'яву, не можам пабачыць яе знутры ці пазнаць лепш. Тады трэба наклеіць нейкі цэтлік на чалавека, цэлы народ, каб яго проста лепш разумець. Натуральна, што гэта дапамагае прамоцыі самой культуры і падвышае таксама значнасць гэтай культуры. Але гэта толькі ў глабальным сэнсе. Калі ж ісці глыбей, то мне здаецца, цэтлікі сапраўды не дапамагаюць зразумець нейкі народ, а блытаюць у галовах уяўленне пра гэты народ. Калі браць камерцыю, то так, Это треба робить, треба не уметь продать страну в глобальном свете, в смысле поширять свою культуру среди замежников.
Я бы сказал, что миты створяем не мы, миты створяют сами, туда же на выпадку российцы, сами внутри себя.
Алесь Чайчыц скажет, что вот такие миты про Беларусь, это выник того, что доведались люди про краину, як засвоили и якую картинку для себя с этого створили. У тем же часе, нагадывая Алесь, миты адлюстровывают репутацию. Так что, коли уже створать, то створать не миты, а полную репутацию, якая может быть подставой для становчих митов.
От меньшего боку, не створать некую картинку, якая не отповедает решительности самим, и, скажем, распределять полфиль, что, например, что в Беларуси все размовляют по-белоруску. Ну, там бы самим, конечно, хотелось бы, как бы, даденный мит был правдой, але, ну, это больше, скажем так, створение некой картинки, якая не отповедает решительности, и это не совсем мне сдается сумленно, и что уж тут свои некие грехи и хибы, вместо того, как выправлять их, выправлять некую картинку про их. Что, ну, пусть белорусы робить и замяживать. Это, в первую очередь, створять репутацию. Коли про белорусов по конкретных справах будут сведать, что это працавитые, сумленные люди, які варты доверу, які варты паваки, яких урэшце хочется так інакш браць приклад. И это сапраўды то, чем нам варто заниматься, и, отповедно, этому формовать у замежников уявление про Беларусь и, отповедно, миты и стереотипы про Беларусь.
Так кажа Алесь Чайчыц. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу Татьяны Поклад «Белорусское замежье». А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. У Менску протягивается процесс 14. Судить активистов, затриманных под час акции предпринимальников. Их обвинувачивают у грубом порушении громадского парадку. Суд, однако, не дает слова свідкам сбоку обвинувачених. Журналисты потребуют вернуть свои речи и технику, сконфискованные под час пиратрусов 3 тыдні тому. Белорусская ассоциация журналистов подала повторную скаргу у Генеральную прокуратуру. Европарламент принял декларацию, у якой признал Чернобыльскую катастрофу злочинством советского режима. Под час слухания у Брюсселя выступили профессор Юрий Бандажевский, академик Иван Никитченко, политик Вінцук Вячорка. З'езд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносить, не глядячи на те, що знайти придатне помешкання так і не вдалося. Організатори кажуть, що з'їзд може відбутися на Кастришницькій площі або для будинку Менгарвиконкому. Паштовая скринка 111. Лісти слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У першыя месяцы года ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма прадпрымальніцкіх пратэстаў. У студзені і лютым прыватныя бізнэсоўцы ў розных рэгіёнах Беларусі не раз наладжвалі публічныя акцыі супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаны былі значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і згарнуць свой бізнес. Рэха тых пратэстаў у выглядзе крымінальных і адміністратыўных спраў працягвае гучаць у Беларусі дагэтуль. Наш слухач Іван Жалдак з пасёлка Лецце Віцебскага раёну лічыць, што «Свабода» занадта шмат увагі надае праблемам дробных прадпрымальнікаў. У сваім лісце спадар Жалдак піша: «Адчуваецца, што вельмі ўжо вы спачуваеце камерсантам. А чаму не спачуваеце простым калгаснікам, даяркам, свінаркам, паляводам, падвозчыкам кармоў на фермах? Прадукцыю вырабляем мы, а не камерсанты. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Калі ўсе пачнем прадаваць, дык хто будзе вырабляць? А паглядзіце, якія дамы яны сабе павыбудоўвалі на 2-3 паверхі. Усе ездзяць на новых іншамарках. Як усё гэта ім удаецца, вядома. У нас у Лецах жыве адзін былы бухгалтар, які ўсё жыццё працаваў на заводзе ў Віцебску. цяпер на пенсіі. Дык вось ён нам распавёў. Адзін індывідуальны прадпрымальнік прапанаваў яму работу бухгалтара, але з умовай. Ён павінен быў весці падвойную бухгалтэрыю. Адну для падатковай інспекцыі, а другую сапраўдную. Дык гэты бухгалтар адмовіўся, не захацеў, каб яго цягалі па міліцыі. Ды і грэх перад Богам браць на сябе не пажадаў. А як яны плацяць сваім прадаўцам? 150-200 даляраў. І пры гэтым яшчэ прымушаюць ісці на дэманстрацыі. Напісаў у сваім лісце на свабоду калгаснік з пасёлка Лецы Віцебскага району Іван Жалдак. Калі б прадпрымальнікі падчас студзеньскіх і лютаўскіх дэманстрацыяў выйшлі на вуліцу самі, ды яшчэ змусілі выйсці сваіх найманых прадаўцоў, дык на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў тыя дні сабраліся б, напэўна, дзясяткі і сотні тысяч людзей. У сапраўднасці выйшлі некалькі тысяч, лічаныя працэнты ад агульнай колькасці саміх зарэгістраваных прадпрымальнікаў. Так, спадар Жалдак, ёсць сярод гандляроў і такія, што вядуць падвойную бухгалтэрыю, хаваюцца ад падаткаў. Але гэтак жа сярод вашых калегаў, работнікаў фермаў, ёсць такія, што крадуць калгасны камбікорм альбо малако. Ці азначае гэта, што варта агулам усіх даглядчыкаў жывёлы лічыць злодзеямі і зламыснікамі? І яшчэ наконт стэрэатыпнага ўяўлення некаторых пра тое, што прыватныя прадпрымальнікі нібыта нажываюцца на патрэбах бедных людзей. Ніхто не змушае купляць тавар у дробнага гандляра. Можна пайсці па гэты ж тавар у дзяржаўную альбо кааператыўную краму. Але чаму тады пераважная большасць небагатага насельніцтва аддае перавагу менавіта рынку? Адказ для ўсіх відавочны. Цэны там ніжэйшыя. Што адбываецца з цэнамі і таварамі, калі забараняюць прыватны гандаль, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Таксама на тэму становішча прадпрымальнікаў у Беларусі фрагмент з ліста Галіны Анісавец з Менску. Слухачка піша. Не ад добрага жыцця ў свой час прыйшлі гандляваць на рынак учорашнія настаўнікі, інжынеры, медыкі, якія заробкі былі ў іх на пачатку 90-х гадоў. Ды і цяпер на настаўніцкую зарплату не пашыкуеш. Праца на рынку нялёгкая, фізычна і маральна цяжкая, але на заробленыя грошы прынамсі можна ўтрымліваць сям'ю. І вось многія рынкавыя гандляры губляюць той занятак, які карміў іх апошнія 15 гадоў. Куды ім цяпер падзецца? Іхныя дыпломы настаўнікаў, урачоў ды інжынераў нікому не патрэбныя. Яны даўно страцілі сваю кваліфікацыю. Перавучвацца на ноў, калі табе даўно за 40, нерэальна. Дзяржава не падумала, да якіх чалавечых трагедый могуць прывесці яе эксперыменты над жывымі людзьмі. Напісала ў сваім лісце Галіна Анісавец з Менску. Сапраўды, цэнтры занятасці найчасцей прапануюць прадпрымальнікам, якія страцілі свой бізнес, ісці на будоўлю чорнарабочымі альбо ў камунальную гаспадарку прыбіральшчыцамі ды дворнікамі. Такая вось перспектыва для людзей з вышэйшай адукацыяй і багатым досведам арганізатарскай працы. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, Мікола Молат з Ваўкавыска, звяртаецца да нас са сваімі заўвагамі і прапановамі. Ён піша. Не ўсё ў вашых перадачах мне падабаецца. Вельмі мала часу даяце на лісты і званкі слухачоў. А гэта ж самае цікавае, бо ніводзін карэспандэнт не ведае таго, што ведаюць людзі, якія жывуць у вёсках і пасёлках далёка ад Менску. Недаўна пачуў па свабодзе, што ўлада зрабіла невыязным Анатолія Лябедзьку за тое, што ён нешта не так сказаў пра Лукашэнку. Нібыта абразіў яго. А як быць з тым, што Лукашэнка абразіў нашых прадпрымальнікаў, назваўшы іх вашывымі блохамі? А апазіцыйных дзеячоў, сярод якіх шмат высокаадукаваных людзей, называць дзермакратамі дазваляецца? А моладзь, якая не хоча цярпець прыніжэнні і абразы, і дзеля гэтага выходзіць на вуліцу, называць адмарозкамі можна? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Молат з Ваўкавыска. Лістам і тэлефанаваннем слухачоў спадар Молат мы і надалей будзем надаваць самую пільную ўвагу. Паведамляйце цікавыя навіны, уздымайце грамадска-значныя праблемы, і для вашых допісаў і званкоў абавязкова знойдзецца месца ў нашым эфіры. Што да пашырэння спісу невыязных за кошт апазіцыйных палітыкаў і актывістаў у кіраўніцтве аб'яднанай грамадзянскай партыі, якую ўзначальвае Анатолій Лябедзька, лічаць, што ўлада адмыслова робіць гэта, адказваючы такім чынам на санкцыі Еўразвязу і ЗША супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, які забаранілі наведваць Захад. Про клопоти військових пенсіонерів працягує повідомляти у своїх листах на свободу наш сябр Павел Сац з вёскі Осавая Малорицького району. «Хочу розповісти, як дивно виплачували нам пенсії за лютий і соковік», – пише слухач. «Спочатку пенсії підвисили, не надто значно, але все ж, а потім вирішили добавку одобрати, а людям нічого не потлумачили. Просто прийшла поштальонка з пенсії, а чоловік бачить, що налічено йому чомусь меней, чим у попереднім місяці. Некоторим знизили навіть на 18 тисяч рублів. Ну, люди обураються, бігають за поштальйонкою. Довели її своїми попроками. Сам був свідком такого випадку, коли вона не стерпіла. Каже, звертайтеся до президента, навошто мені з вами спрачатися? Откуль я ведаю, чому спочатку підняли, а потім знизили? Коли пенсії піднімали, дик уся державна преса трубила об гэтым. А коли добавку одобрали, дик усе мовчок. І навошто так нервувати народ?» Написав у своєму листі на свободу Павел Сац з вёскі Осавая Малорицького району. Не тільки у Малорицькому районі, у многих регіонах Білорусі, у тим ліку у Мінську, пенсіонери були неприємно здивлені тим фактом, що обіцяна і уже одного разу виплачена підвищка пенсії раптом була скорочена або відмінена. І гэта на тлі високої інфляції, неспинного росту коштів на саме необхідне харчування. Ніяких тлумачення ад улади на гэты конт не прогучало. Хоч у сапраўднасці гэта значна больш красамоўна, чым любыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, сведчыць пра рэальны стан і тэндэнцыі беларускай эканомікі. Наш слухач Ілля Копыл з Менску недавно ўдзельнічаў у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. «Не могу сцверджать, что отчувал себе у гэтай хвилины школьником, який пришел на испыт», – пиша Илья Копыл. «Диктовка для меня стала таким же мероприемством, як святкование Дня воли, як Чернобыльский шлях. На мою думку, сама идея такой диктовки, накированная на то, как показать насельництву Украины, уладе, Европе, всему свету, что наша мова не померла, что у Белоруссии шмат людей, якія размовляюць народной мове и готовы баранить ее доступными сродками». Беларуская мова не памрэ, бо у нас сёння ёсць Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Вольга Іпатава, Сергій Законнікаў, Уладзімір Арлоў, Геннадзь Бураўкін і шмат іншых, усіх не пералічыць. Багатую спадчыну пакінуў нам Васіль Быкаў. А колькі пісьменнікаў аддалі сваё жыццё за нашу мову ў змрочныя савецкія часы. Можа, мая думка надта спрошчаная, але я лічу, вось зменіцца ўлада, новы прэзідэнт будзе размаўляць па-беларуску, яго атачэння вымушана будзе падлажвацца пад новую палітыку. І пачнецца ланцуговая рэакцыя зверху ўніз. Галоўнае – не прамаргаць незалежнасць краіны. А небяспека існуе, і яна ўзрастае. Напісаў сваім лісце на свабоду Ілля Копыл, вайсковы пенсіянер з Менску. Пры змене ўлады моўная сітуацыя ў Беларусі можа складвацца прыблізна гэтак жа, як яна складвалася на працягу апошніх 18 гадоў у цэнтральнай і ўсходняй Украіне. До распаду СССР масштабы русифікацыі там былі прыблізна такія ж, як і ў сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што украінская мова там сёння пануе ва ўсіх сферах, але тое, што ёй цяпер нішто не пагражае, што украінскай мовай валодае і карыстаецца кожны чыноўнік, кожны школьнік і студэнт, дакладна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі
як-небудь частини натури. І серед гетих подіїв спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш покутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
Старі здымки можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22-й Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».